San Lucas Kapitulo 18. Sinarita ni Jesus kadakwada daytoy a pangarig. Tapno isuro na ida a masapol nga kararagda kanayon kandi da pukawan tinamnamada. Kinuna ni Jesus,
adda idi may sa awes iti may sa nga ili. Saan nga agbutang iti Diyos kat awan raraumen na atao. Adamat may sa abalo a babae iti day tamat laeng nga ili. Masansan amapan iti huwes akun kunana. Tulungan na kadi amang tuntun iti kalintagak iti kabusor ko. Nabayag ading kaskaso ti huwes. Ngem kamaudyanan na, kinunana iti bagina. Nupay nujak agbuteng iti Diyos, ken awan raumag a tao. Ngem gapota mauma akon asing singaan daytoy abalo, itad kuman laangan ti dawdawaten na. No saan? Di naktusardengan aring ringguren kat maibuston ti anos ko.
Intuloy ti Apo,
nangagyo ti kinuna ti dakes a huwes? Kat dinto ay atulungan ti Diyos dagiti tattao na nga umas asog ken kuana iti aldaw ken rabii. Di nanto kadidardarasen ti tumulong kadakwada? Ibagak kada kayo adagdagusen nanto nga ipaay kadakwada ti hustisya. Ngem inton umay ti anak ti tao, at danto nga tamasarakan na apamati dito'y daga?
Sinarita pa'y ni Jesus dito'y apangarig kadagiti tatao, amang itang-tangsit iti kinaimbagda, ken manguy-uyaw kadagiti sabsabali.
At dadwa alalaki anapan nagkararag ijay templo. May sa ti fariseo, may sa ti agsingsingir iti buwis. Nagtakder ti fariseo itinapak ni alugar, kat in kararag na asi uulimek. Agyamanak ken ka, O Diyos. Ta sa anak akas kadagiti daduma anaagum. Naulbod, wenno makikam kamalala. Agyamanak met, ta sa anak akas iti daytoy nga agsingsingir iti buwis. Mamindwaak nga agayonar tunggal lawas. Ket ited ko ti apagkapullo, ti amin amasapulak. Ngem nagtakder ita adayo ti agsingsingir iti buwis. Ket di napay itangad dagiti matana sa dilangit. Dinandanog nakit diti barukong na ket kinunkunana. O Diyos, kasyan na kadi ama nagbasol?
Kinuna ni Jesus,
ibagak kada kayo. Nagawid ti agsingsingir iti buwis a napalinteg iti sangwanan ti Diyos. Ngem ti fariseo, saan a napalinteg? Tatimangitan tanok iti bagina, maipababanto. Ngem ti mangipababa iti bagina, maitanok to.
Adda sumagmamano at tao anang yag kadagiti ubingda, tapno ipatay ni Jesus ti imana kadakwada. Nakita dagiti adalan kat inung tanda ida, iti kasta nga inaramid da. Ngem inayaban ni Jesus dagiti ubing, ket kinunana.
Palubusan nyo dagiti ubing nga umay kanya. Diyo paritan ida, tadagitikas kadakwada ti agtagikwa iti pagarian ti Diyos. Laglagipan nyo at isya sinuman adi umawat iti pagarian ti Diyos. Akas iti panangawat ti may sanga ubing, saan to amakastrek sa jay?
Nagsaludsod ken ni Jesus ti may sa apanguluan a Hudyo.
Naimbag a maestro?
Kinunana.
Anya ti aramidak tapno magunod ko ti biag nagnanayon?
Kinuna ni Jesus,
apay nga awagan nak itinaimbag. Awan tinaimbag no dilaeng ti Diyos. Ammom dagiti bilbilin. Di ka makikamalala. Di ka mamapatay. Di ka agtakaw. Di ka agsaksi iti ulbod. Agraam ka kadagiti naganak ken ka.
Sipod pa'y idi ubingak, tinungtong palko amin dagito'y abilin.
Insungbat ti lalaki, idi mangeg daytoy ni Jesus kinunana.
At dapay may sa apagkurangam. Ilakom amin asanikwam, samo ited kadagiti na panglaw tinaglakwam, ket addanto kinabak ng mos sa dilangit. Kalpasan na, umay ka sumurot kanyak.
Ngum naglading ti tao idi mangeg na daytoy, agsipod taado ti sanikwana. Nakita ni Jesus tiliday ti baknang.
Nagrigat kit din asumrek dagiti nabaknang iti pagarian ti Dios.
Kinunana,
nalaklakat ti ilulusot ti maysa a kamelyo iti abot ti dagom. Ngem ti isasarrek ti baknang iti pagarian ti Dios.
Nangeg dagiti tattao ti kinunana ni Jesus.
Siya sino nga roden ti maisalakan?
Sinaludsod da.
Ti saan a mabalin kadagiti tattao? Mabalin iti Dios.
Insumbat ni Jesus, kinunang arod ni Pedro.
Adtoy, binaybayan mi dagiti balbalay mi kat simurot kami ken ka.
When?
Kinuna ni Jesus kadakwada.
Ibagak daytoy kada kayo. Ti siya sino man anang panaw iti balay, asawa a babae, kakapsat a lalaki, naganak, wenno anak na gapo iti pagarian ti Dios. At adunto nga adayo ti awaten na dito'y abiyag. Ket iti masakbayan. Biyag nga agnanayon.
Inya dayo ni Jesus dagiti sangapulo ket dua nga adalan ket kinunana kadakwada.
Denggen nyo. Sumang attay ijay Jerusalem. Ket matungpal to sadyay ti amin nga insursurat dagiti profeta maipapan iti anak ti tao. Mayawat to kadagiti hentil amangang angaw, mang pabpabain, ken mang toptopranto ken kuana. Sapliten ken papatayin danto. Ngem agungar to iti maikatlong aldaw.
Awan apulos kadagito'y tinaawatan dagiti adalan. Nailingod kadakwada ti kaipapanan dagiti balikas na. Kat didaam mo noon niya ti sasawen ni Jesus. Idi asidigan ni Jesus ijay Jericho, adamay sa abulsak ng agtugtugaw ken agpalpalama iti igid ti dalan. Nangag na dagiti tattao ng aglabas ket sinaludsud na.
Apay, anya dayta?
Lumabas ni Jesus at taga Nazaret.
Kinunada ken kuana, iti kasta impukaw ti bulsak.
Jesus nga anak ni David, kaasyan nakadi.
Inungtan dagiti adda iti sango kat imbagada kenkwanang agulimag. Ngum inyad adda nakit di tinangip kaw.
Anak ni David! Kaasyan na ka di!
Nagsardang nga rod ni Jesus kat imbilin na ayasidigda kenkwana tibulsak. Idi na ayasidigan sinaludsod ni Jesus kenkwana.
Anya ti kayat mga aramida kenka?
Apo!
Ginuna tibulsak.
Kayat ko makakita ako ma.
Makakita kan.
Insungbat ni Jesus.
Ti pamatim tinang paimbagken ka.
Dagos a makakitan ti bulsa. Simurot ken Jesus kat indaydayaw na ti Dios. Idi makita dagiti tattao tinapasamak. Indaydayaw damat ti Dios.